Godātie kolēģi, turpināsim saimas sēdi pēc pārtraukuma. Darba kārtībā prezidija ziņojumi par iesniegtajiem patstāvīgajiem priekšlikumiem. Godātie kolēģi, saimas prezidijas ir saņēmis deputātu Regīnas Ločmelas, Vitālija Orlovēt, Gara Kucina, Ivana Ribakova, Igora Pimenova, Jāņa Ucāna, Raimonda Bergamaņa, Danas Reizniecas Ozols, Jāņa Dūklova, Janīnas Jelīnskas, Artūra Rubika. Patstāvīgo priekšlikumu lēmuma projektu par kompensācijām saistībā ar ministru kabineta noteiktajiem aizliegumiem. Lūdzu aktivizēt sistēmā punktu ar sēdes norises saistīts jautājums. Kolēģi, ja kādam ir iebildumi par šī patstāvīgā priekšlikuma izskatīšanu šajā sēdē, lūdzu piesakieties sistēmā. Ločmelas kundze, jums ir iebildumi par šī patstāvīgā priekšlikuma izskatīšanu šodienas sēdē?
Nē, man iebildu nav, es vēlējos
Paldies, nav izteikšanās, tātad iebildumu nav. Neviens deputāts neiebilst par šī patstāvīgā priekšlikuma izskatīšanu šodienas saimas sēdē. Līdz ar to sāksim izskatīt iesniegto lēmuma projektu par kompensācijām saistībā ar ministru kabineta noteiktajiem aizliegumiem. Iesniedzēju Ločmelas kundze, vai jūs runāsiet iesniedzēju vārdā?
Jā, es runāšu iesniedzēju vārdā.
Paldies, tātad iesniedzēju vārdā deputāte Regīna Ločmele.
Labdien, kolēģi! Atgādināšu, ka šā gada 13. oktobrī valdībā ar mērķi mazināt COVID-19 infekcijas izplatību pieņēma lēmumu visā valstī ieviest vairākus ierobežojumus, tā skaitā aizliegumu attiecība uz interešu izglītības un amatiem mākslu nodarbībām gan pieaugušiem, gan bērniem grupās, sporta treniņiem grupās, sporta pasākumu organizēšanu. Nosakot aizliegumus, ministru kabinets nav lēmis par kompensējušajiem pasākumiem. Noteiktu aizliegumu rezultātā minēto nodarbību un pasākumu organizātori un vadītāji neseņem savas darbības finansiāli nodrošinājumu. Atgādināšu, ka šīs mūsu priekšlikums tika iesniegts tad, kad valdība vēl nebija lēmusi par kompensējušiem mehānismiem sakarā ar ārkārtas situācijas izsludināšanu valstī, bet šī konkrēta nozēra, šie konkrēti nodarbību organizētāji palika bez kompensāciju un tas arī netika atrisināts ministru kabineta rīkojuma tieši par to mēnesi, kas bija starp 13. oktobri un ārkārtas situācijas izsludināšanu valstī. Tāpēc uzstāju uz to, ka mums šodien ir jāuzdot ministru kabinetam nekavējoties kompensēt nodarbību un pasākumu organizatoriem un vadītājiem tos izdevumus, kas radušies minētu aizliegumu rezultātā, lai posmā no 13. oktobra līdz ārkārtas situācijas izsludināšanai vismaz. Paldies!
Paldies! Debatēt deputāti nav pieteikušies. Debatas slēdzu. Lūdzu zvanu balsosim par lēmuma projektu par kompensācijām saistībā ar ministru kabineta noteiktajiem aizliegumiem. Lūdzu balsosim. Par 29 pret 45 atturas 2. Līdz ar to lēmuma projekts ir noraidīts. Lēmuma projekts par 10435 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu par ceļiem visbedrēm turpmāko virzību. Godātie kolēģi, mandāta ētikas un iesniegumu komisija ir iesniegusi lēmuma projektu patstāvīgo priekšlikumu par 10435 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma par ceļiem bez bedrēm turpmāko virzību. Lūdzu aktivizēt sistēmā punktu ar sēdes norises saistīts jautājums. Vai deputātiem ir iebildumi par šī patstāvīgā priekšlikuma izskatīšanu šajā sēdē? Es redzu, ka sistēmā ir pieteikusies Ločmēles kundze, ja tas ir no iepriekšējā pieteikuma. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu Ločmēles kundzei. Acīm redzot, Ločmēles kundzei nav iebildumu, tātad deputātiem iebildumu nav, līdz ar to sāksim izskatīt iesniegto Saeimas lēmuma projektu. Mandātu ētikas un iesniegumu komisijas vārdā deputāts Aldis Adamovičs.
Jā, labdien, cienījamie kolēģi! 2015. gada 5. novembrī Saeima saņēma 10435 Latvijas pilsoņu kolektīvo iesniegumu par ceļiem bez bedrēm. Un 2016. gada 3. marta sēdē Saeima atbalstīja mandātu ētikas un iesniegumu komisijas sagatavoto lēmumu projektu ar uzdevumu ministru kabinetam līdz 2016. gada 1. septembrim iesniegt Saeimai informatīvo ziņojumu. Informatīvā ziņojumā bija jāatspoguļo par ceļu lietošanu, maksājumo nodokļu un nodevu apjoma un tiesiskā regulējuma Baltijas valstīs salīdzinošais izvērtējums, kā arī jāizvērtē iespējas izdarīt grozījumus normatīvojos aktos, lai īstenotu principu, ka ceļu lietotāji maksātie nodokļi un nodevas tiek izlietoti ceļu un tiltu remontiem, kā arī to uzturēšanai labā tehniskā stāvoklī, kā arī lai nodokļu maksājuma apjoms ceļu lietotājiem atbilstu ceļa lietošanas intensitātei. Mandāta ētikas un iesnieguma komisija, veicot kontroli par kolektīvā iesnieguma turpmāko virzību, 2019. gada 5. jūnija sēdē uzklausīja biedrības Latvijas ceļu būvētājs un satiksmes ministrijas pārstāvis. Tā kā komisija konstatēja, ka kolektīvā iesnieguma virzība nav pietiekama, tad komisija vērsās Saeimas ilgtspējīgas attīstības komisijā ar lūgumu aktualizēt šo jautājumu. 2020. gada februārī mandāta ētikas un iesnieguma komisija saņēma ilgtspējīgas attīstības komisijas vēstuli, kurā norādīts, ka praktiska jautājuma risināšanai saistībā ar ceļu nozari jāvēršas Saeimas tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijā, kā arī Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisijā. Līdz ar to 2020. gada 21. oktobra sēdē iepazīstoties ar Saeimas ilgtspējīgas komisijas viedokli, komisija vienbalsīgi nolēma, ka jautājums ir nododams Saeimas tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai, kā arī Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisijai. Komisija saskaņā Saeimas kārtības ruļļa 131.5. panta 7. daļu sagatavoja Saeimas lēmumu projektu par 10435 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma par ceļiem bez bedrēm turpmāko virzību. Lūdzu atbalstīt komisijas lēmumu.
Paldies. Lūdzu zvanu balstosim par lēmuma projektu par 10435 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma par ceļiem bez bedrēm turpmāko virzību. Lūdzu balstosim. Par 79 pret atturas nav lēmums pieņemts. Un tālāk darba kārtībā deputātu pieprasījumu izskatīšana, pieprasījumu komisijas atzinums. Deputātu Ulda Auguļa, Gundara Daudzes, Viktora Valēņa, Danas Reizniecas Ozolas, Jāņa Vucāna, Armanda Krauzes, Lindas Liepiņas, Janīnas Jelīnskas, Ingas Goldbergas, Evijas Papules, Raimonda Bergmaņa pieprasījums ministru prezidentam Artūram Krišjānim Kariņam par likumā noteikto prasību pildīšanu. Pieprasījumu komisijas vārdā deputāts Ivars Puga.
Jā, un labdien, esiet sveicināti, kolēģi. Pieprasījuma komisija izskatīja Saeimas deputātu Ulda Auguļa, Gundara Daudzes, Viktora Valaiņa, Danas Reizniecas Ozolas, Jāņa Vucāna, Armanda Krauzes, Lindas Liepiņas, Janīnas Jelīnskas, Ingas Goldbergas, Evijas Papules un Raimonda Bergmaņa pieprasījumu ministru prezidentam Artūram Krišjānim Kariņam par likumā noteikto prasību pildīšanu. numuru 34 pēc 13 dokumentu numuras 29-19 un balsojot 4 par un 7 pret un 3 deputātiem atturoties atzīst, ka deputātu pieprasījums ir noraidāms.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Ulda Auguļa, Gundera, Daudzes, Viktora Valēņa, Danas Reizniecas Ozolas, Jāņa Vulcāna, Armanda Krauzes, Lindas Liepiņas, Janīnas Jelīnskas, Ingas Goldbergas, Evijas Papulas, Raimonda Bergmaņa pieprasījumu ministru prezidentam Artūram Krišjānim Kariņam par likumā noteikto prasību pildīšanu. Lūdzu balsosim. Par 23 pret 53 atturas viens pieprasījums ir noraidīts. Deputātu Viktora Valēņa, Danas Reizniecas Ozolas, Armanda Krauzes, Māra Kučinska, Gundara Daudzes, Jūlija Stepiņenko, Raimonda Bergmaņa, Janīnas Jelīnskas, Jāņa Vucāna, Ulda Auguļa pieprasījums satiksmes ministram Tālim Linkaitam par satiksmes ministra atbildību. Par sabiedriskā transporta pakalpojuma nodrošināšanu atbilstoši valsts interesēm. Pieprasījuma komisijas vārdā deputāts Ivars Puga.
Jā, tātad pieprasījuma komisija izskatīja Saeimas deputāti Viktora Valēņa, Danas Reizniecas Ozolas, Armanda Krauzes, Māra Kučinska, Gundara Daudzes, Jūlija Stepaņenko, Raimonda Bergmaņa, Janīnas Jelīnskas, Jāņa Vucāna un Ulda Auguļa pieprasījuma satiksmes ministram Tālim Linkaitam. Par satiksmes ministra atbildību, par sabiedriskā transporta pakalpojuma nodrošināšanu atbilstoši valsts interesēm numurs 35 pēc 13 dokumentu numurs 2941 un balsojot 4 par 5 pret un 2 deputātiem atturoties atzīst, ka deputātu pieprasījums ir noraidāms.
Uzsākam debates vārds deputātam Viktoram Valainim.
Jā, labdien, kolēģi! Es tomēr aicinātu šodien aizdomāties un varbūt arī mainīt viedokli šajā jautājumā, kas attiecās par sabiedriskā transporta pakalpojumu iepirkumiem turpmākiem gadiem. Šobrīd pilnīgi noteikti ir izveidojusies tāda situācija, kad šie te pakalpojumi sniedzēji, lai arī lotes bija, tā teikt, iepirkumi bija vairāk pa visu Latviju, ir acīm redzam lielākā, izteikt lielākā daļa koncentrējusies dažu uzņēmēju rokās, kas arī līdz šim ir piedalījušies šī pakalpojuma sniegšanā. Tomēr teikt pa visu šo iesaistīto uzņēmēju godaprātu būtu visnotaļ apšaubām, jo nu, mēs visi zinām epopeju ap Rīgas karti. Mēs esam pieredzējuši virknī daudz miljonu maksājumus, kas, kur valsts ir nostādīta fakta priekšā, kur arī ir līdzīgi slēgti šie te līgumi, kur tiešām ļoti lielas summas valsts bijusi ilgus gadus spiesti maksāt uzņēmējiem, kas varbūt un ļoti iespējams pārāk godprātīgi šo pakalpojumu pildījuši. Kāpēc es šeit runāju par pašu ministru atbildību? Jo man ir ļoti neizprotami tas, kādā veidā ministrs ir organizējis šo te, uzraudzījis šo te visu iepirkumu procedūru. Mēs redzam to, ka iepirkumu uzraudzījis birojas virkni no šiem te gadījumiem ir atcēlis lielāko daļu no šiem te lotēm. Atzinas to, ka šis iepirkums nav bijis atbilstoši likuma noteiktajām prasībām. Bet, ja mēs paskatāmies uz tiem līgumiem, kas šobrīd tiek slēgti, cik viņi ir apšaubā, grūti iedomāties pēc konkursa, ka varētu būt situācija, kas slēdz līgumu, neierakstot līgumā cenu, par kuru tad šis uzņēmējs ir uzvarējis. Bet šajā gadījumā šī te cena tiešām tāda arī netiek norādīta šajos līgumos, kas paver vēl vairāk tiešām šo te sajūtu, kad būs vēl trakāk nekā ir bijis līdz šim. Ja līdz šim ar noteiktām cenām jau bija liels problēmas un tika saņemta dažādākie maksājumi, pamatojumi, kāpēc jākompensē viena vai otra sabiedriskā transporta pakalpojuma sniedzēja zaudējumi. Tad šajā gadījumā šeit par šī cena vispār netiek norādīta šajos līgumos, ar kuriem ik viens no jums mazliet vairāk iedzinoties var iepazīties. Visi šie līgumi ir publiski pieejami, viņus var apskatīties. Un tur šie cipari neparādās vēl vairāk, ja mēs skatāmies šajos līgumos, tad viena autobusa cena, tādi, kas braukā šobrīd gan par Rīgu, gan par citām pilsētām, par reģioniem, ļoti daudz izmantojušos dīzeļa autobusus. Protams, tas nav tas vidē draudzīgākais veids, kā pārvietoties, bet vidē draudzīgāks noteikti ir veids, respektīvi pāriet uz gāzi. Tas sadārdzina autobusu izmaksas par procentiem 30. Ja mēs pārējam uz elektroautobusiem, tad šīs izmaksas palielinās par pusotru reizi. Un jautājums, cik ļoti ir šī infrastruktūra gatava elektroautobusiem Latvijas mērogā reģionos, lai tie braukātu, cik gatavi ir mūsu ceļi, lai pa tiem varētu braukāt ar elektroautobusiem, un cik mēs esam paši gatavi šobrīd jau maksāt, lai pārietu reģionos uz elektroautobusiem. Bet šis elektroautobus kritērijs, kā izrādījās beigās iepirkuma komisijās, tika vērtās kā galvenais. Pēc kā izvēlējās šo te pakalpojumu sniedzēju, kas savā ziņā nospēlēja pa labu trīs komersantiem, kas tiešām ir ļoti apspriežams, vai vispār šādas autobusus un tādos apjomos, kā ir solīts, vispār ir iespējams sagādāt, bet vēl lielāks jautājums, vai pat tad, ja tiks iegādāts kāds elektroautobus, vai tas šim te pakalpojumu sniedzējiem vispār uzlieku pienākumu ar viņu braukt. Viņš tikpat labi var stāvēt garāžā un var turpināt mierīgi braukāt ar šiem veciem elektrodīzeļa autobusiem. Es par to tik daudz nerunātu un šai tēmai necenstos jūsu uzmanību pievērst, ja situācija būtu tāda, kad būtu vairāki komersanti, būtu vairāki uzņēmēji un mēs tiešām varētu justies droši par to, ka šis te pakalpojums tiks nodrošināts ilgspējīgi atbilstoši valsts interesēm. Bet šajā gadījumā, kā jau minēju, kad ir trīs uzņēmēji, kas principā ir novinējuši visa šīs Latvijas lotes, visnotaļ ar tādām viltīgām metodēm un, manuprāt, visnotaļ kritiski skatoties arī uz izpildi, kas parādās arī iepirkuma uzraudzības biroja analizētajos dokumentos, kur ir dažādi eksperti atzinumi par to, cik patiesībā apšaubām ir tas. Ņemot vērā to vēl, ka šajos līgumos vispār netiek noteikta cena, pa cik tad viņi turpmāk vedīs. Tas ir diezgan kuriozi, bet tā tas ir. Tas paģēra iespēju diezgan vienkāršām metodēm šos te nošos, teiksim tā, valsti vienkārši pēc tam slauta kā tādu kārtīgu slaucamu govi. Un deputāti nekur citur neliksies, kā būs spiest maksāt par dažādām apropriācijām, par budžeta grozījumiem, valsts budžetā iezīmēt. Kopumā šis cipars ir pusmiljards, par ko šobrīd mēs runājam, un kam šobrīd es redzu, ka satiks ministrs brīvi darbojās tālāk pēc nosprostā kursa, bet es brīnos, kāpēc citi valdības locekļi tam tik maz pievērš uzmanību. Šajā gadījumā no tirgus ir izslēgti visi publiskās pārvaldes, lielākoties izslēgti visi publiskās pārvaldes pakalpojumus, publiskā sektora uzņēmumi, par ko var priecāties, bet es savā ziņā galīgi nepriecājos par šādu situāciju. Tie ir lieli uzņēmumi, kas ir pakalpo praktiski visu Vidzemi, tāpat Zemgale, Kurzemi, kuros kaut kādā veidā tomēr šajā gadījumā pašvaldības kaut kādā veidā kontrolē, un šiem uzņēmumiem bija tāds uzraudzības mehānisms, kā jebkurai publiskai personai, tam jābūt caurspīdīgam, visam jābūt ir caurskatāmam, un ikvienam saprotamam. Šajā gadījumā šie uzņēmēji, kas ir pilnīgi noteikti, kuriem nav nekādu iespēju kaut ko pa labu, pa kreisi, bet kuriem jāstrādā pēc augstākiem kvalitātes un caurspīdīguma standartiem, viņi pilnīgi visi ir izslēgt ārā. Ko tas pēc būtības nozīmē? Pēc būtības nozīmē to, ka viņi gada laikā, es domāju, visi tiks likvidēti. Un tas ir gan CESU, CESIS bazētais uzņēmums CETA, gan Valmieras šis te uzņēmums, gan arī Zemgalē Jelgavas autobus parks, gan arī citi Bauskā, kas ir bāzēti uzņēmumi, kas līdz šim nav nekādas, ar kuriem līdz šim nav bijuši nekādas tādas nopietnas problēmas, un pa kuriem nav bijuši tiešām skandāli, un pa kuru goda prātu, tā skaitā arī tukumā, mēs varam kaut kādā veidā paļauties par viņu reputāciju, tad šajā gadījumā viss tiek sakoncentrēts tieši tādiem uzņēmējiem, pa kuru reputāciju, es domāju, ikvienam var rasties jautājumi, un šie te skandāli ir nemazums viens. Ir arī vairāki žurnālisti, kas diezgan interesantas analīzes un par šo jautājumu jau veikuši, un varētu izcelt žurnālā ir veikto analīzi, kas, manuprāt, diezgan interesanti bija iepazīties, ka arī žurnālisti pievērš šim jautājumam, tāpat arī televīzijas raidījumos, kur šis te ir analizēts, kas ir tieši patiesā labuma guvēji, un cik mēs varam būt droši par šīta pakalpojuma ilgspēju un tiešām atbilstību valsts interesēm. Es, kolēģi, aicinu atbalstīt šo te pieprasījumu, un gadījumā, ja viņi tomēr jūs neatbalstīsiet, aicinu vienam koalīcijas deputātam ieskatīties šajā visnotaļ, manuprāt, svarīgajā jautājumā, kurā izmaksas būs 500 miljardus, kur no kā būs atkarīgs pilnīgi viss sabiedriskā transporta tīkls turpmākos gadus, no kuriem būs atkarīgs principā ļoti daudz mobilitātes izaicinājumi, un vai tiešām šāda sakoncentrācija vienās rokās ir īstais risinājums. Alternatīvas ir, un šobrīd jau redzams, kur iepirkuma uzraudzības birojas ir aizliedz slēgšos līgumus, tur notiek atkārtot konkursu un pēc citiem nosacījumiem, un tur šie dalībnieki ir vairāk, un, protams, kaut kas acīm redzot pamainījies ir. Un arī no pašiem konkursu dalībniekiem, viņi saka, nu, šie noteikumi kļuvuši vienkārši skaidrāki. Sākotnējā lielajā iepirkumā, kas vēl joprojām tiek virzīts uz priekšu, gluži vienkārši, ja valstī kaut kādā veidā mēs skatāmies uz ekonomiskiem aspektiem, cik katrs konkrētais pakalpojums maksā, uz vidē draudzīgiem risinājumiem, tad šajā gadījumā tā latviski sakot, tika cilvēki un virknē Latvijas uzņēmēji vienkārši apčekarēti un tika tiešām viltīgām metodēm solot neizpildāmas lietas, piemēram, ka liela autobusa tur te pa eiro ir gatava nomazgāt un pa 50 centiem kilometrā vizināt cilvēkus. Tika vienkārši novinēt konkursi un tādā veidā gada laikā izslēdzot pilnīgi jebkādu konkurenci. Mēs pēc tam nonāk pie tās pašas situācijas, kas Latvijā jau bija 12., 13. un līdz pat 20. gadam, kad visi varēja vērtēt krustu šķērs šos te šleser līgumus, ko viņš bija noslēdzis, un nekāda iespēja mums kaut kādā veidā tos ietekmēt nebija. Līguma laušana bija daudz lielākas izmaksas valstī būtu paredzētas, un bija spiest samierināties šo situāciju. Šie, teiksim, tie linkaiši līgumi ir daudz trakāki par šiem te šleser līgumiem, un tiešām viņi var radīt ļoti saspīlētu situāciju reģionālajai attīstībai un Latvijas budžetam kopumā. Šeit runa par 500 miljardu, kolēģi. Es aicinu atbalstīt un ieklausīties tajā, ko opozīcija norāda pozīciju, un arī pozīcijas kolēģis iesaistīties šajā jautājumā. Paldies.
Paldies, debates slēdz komisijas vārdā.
Komisijas vārdā es varu tikai atgādināt, ka komisijai balsojot deputātu pieprasījums tika norēdīts.
Lūdzu, zvanu balsosim par deputātu Viktora Valaiņa, Danas Reizniecas Ozolas, Armanda Krauzes, Māra Kučīnska, Gundara Daudzas, Julija Stepiņenko, Raimonda Bergmaņa, Janīnas Jelīnskas, Jāņa Vucāna Ulda Auguļa pieprasījumu satiksmes ministram Tālim Linkaitam par satiksmes ministra atbildību par sabiedriskā transporta pakalpojuma nodrošināšanu atbilstoši valsts interesēm. Lūdzu, balsosim. Par 29 pret 55 atturas 0 pieprasījums ir noraidīts. Deputātu Ivara Zariņa, Ivana Ribakova, Ivana Klemenčeva, Vitālija Orlova, Jāņa Krišāna, Vladimira Nikonova, Edgara Kucina, Jāņa Tutina, Jāņa Urbanoviča, Nikolaja Kabānova. Pieprasījums ekonomikas ministram Jānim Vitenbergam par ekonomikas ministra nespēju sniegt atbildes saistībā ar ekonomikas ministrijas noteikumu atbilstību elektroenerģijas tirgus likumā noteiktajam par elektroenerģijas pašpatēriņu. Pieprasījumu komisijas vārdā deputāts Ivars Puga.
Jā, kolēģi, tātad pieprasījumu komisija izskatīja Saeimas deputāti Ivara Zariņa, Ivana Ribakova, Ivana Klementieva, Vitālija Orlova, Jāņa Krišāna, Vladimira Nikonova, Edgara Kucina, Jāņa Tutina, Jāņa Urbanoviča un Nikolaja Kabānova pieprasījumu ekonomikas ministram Jānim Vitenbergam par ekonomikas ministra nespēju sniegt atbildes saistībā ar ekonomikas ministrijas noteikumu atbilstību elektroenerģijas tirgus likumā noteiktajam par elektroenerģijas pašpatēriņu numuru 37/13, dokumentu numurs 29/51 un balsojot 2 par 8 pret. Un vienam deputātam atturoties atzīst, ka deputāta pieprasījums ir noraidams.
Uzsākam debatas vārdu deputātam Ivaram Zariņam.
Labdien visiem, kuri seko līdzi tam, kā ir tikusi īstenot OIK aferu. Šodien mēs izskatīsim vienu no būtiskiem OIK krāpniecības aspektiem. Pretēji tam, kā tiek apgalvots sabiedrībā, ka notiek cīņa ar OIK aferu, patiesībā notiek izmanīga un izmisīga tās piesakšana. Un tajā nu projām nozīmīga loma ir ekonomikas ministrijai. Šodien ar faktiem tas tiks uzskatāmi parādīts un pierādīts. Šodien mēs izskatīsim, kā tiek īstenotas un piesaktas krāpniecības ar elektroenerģijas pašpatēriņu. Tā ir viena no visplašāk piekoptajām OIK krāpniecībām, kuras īstenojas joprojām, un šodien to ar dokumentiem un faktiem uzskatāmi es jums parādīšu, kur rezultātā ir izkrāpti daudzi miljoni eiro no visas Latvijas sabiedrības. Un tās joprojām turpinās, un mēs joprojām turpinam tās apmaksāt. Un kas ir šeit svarīgi? Vērš jūsu uzmanību. Tas ir viens ne tikai no visplašākajiem krāpniecības veidiem, runājot par šo OIK aferu, bet arī viens no visvienkāršāk atklājumiem un pierādamajiem pārkāpumiem. Un tas ir zīmīgi. Kas šeit ir zīmīgs? Pareizi. Kā gan tas var tā sanākt, kad, ja jau šis ir viens no visvienkāršāk atklājumiem pārkāpumiem, kā viņš var būt visplašāk izmantotais, visplašāk īstenotais? Jo patiesībā tad vajadzētu būt tieši otrādi. Vēl jau vairāk, ja ekonomikas ministrijas rīcībā jau gadiem ir visa nepieciešamā informācija, kas šīs krāpniecības apliecina un pierāda. Pareizi. Tas ir iespējams tikai pie nosacījuma, ja tie, kam šī OIK sistēma ir jāuzrauga, nevis cīnās ar šīm krāpniecībām, bet piesedz tās. Un ar uzskatāmiem faktiem to mēs pierādīsim. No sākuma es izstāstīšu, kā tas tiek īstenots. Jo sevišķi es aicinu ieklausīties savus kolēģus no jaunās konservatīvās partijas. Jūs, kas solījāt, ka būsiet šeit godīgi, drosmīgi un es pieņemu arī gudri mēģināsiet būt. Jums šī informācija var noderēt nopietnām pārdomām sevišķi, kad jums vajadzēs balsot par šo pieprasījumu. Tātad, kā tas tiek īstenots? Vienīgais elektroenerģijas tirgus likumā skaidri noteiktais princips kopš OIK sistēmas izveides sākumiem, kuras pamatus ielika esošais premjerministrs Krišjānis Kariņš, ka nosaka, ka OIK komersants ir tiesīgs pārdot obligātā iepirkuma ietvaros, tas ir par šo paaugstināto tarifu tikai elektroenerģijas pārpalikumu. To, kas paliek pāri pēc tam, kad viņš ir izmantojis šo elektroenerģiju arī savām nepieciešamībām. Tātad nobarojis savu staciju, savu patēriņu. Un tas, kas paliek pāri, to viņš ir tiesīgs pārdot obligāti iepirkumā par paaugstināto tarifu. Atkarībā no izmantojamās tehnoloģijas šie pašpatēriņa apjomi var nozīmīgi variēt, var nozīmīgi mainīties. Tie var būt niecīgi, tas var būt procenta, 1% apmērā, var arī sasniegt pat 30 un vairāk procentus no visas saražotās elektroenerģijas. Ko darīja ekonomikas ministrija? Lai gan likumā šāds viens likuma princips, šāds princips ir skaidri noteikts, ekonomikas ministrija, izsniedzot savas atļaujas, kad viņa izsniedza šo obligātā iepirkuma apjomu, viņa šo apjomu rēķināja, aprēķināja no visas uzstādītās jaudas, neņemot vairāk to jaudas apmēru, kas būtu nepieciešams, lai komersantam pašam, paša vajadzībām. Rezultātā komersants ieguva tādu atļauju, kurā viņam iekšā bija ierakstīts tāds elektroenerģijas apmērs pārdodamās obligātā iepirkuma ietvaros, ka viņš viņu pat saražot fiziski nevar. Pat ja viņš ražotu, pat ja viņš pat pie nosacījuma, kad viņš pilnībā savu pašpatēriņu nosektu no kāda cita ražotāja. Un proti, kas tālāk notikās? Pateicoties šādai situācijai, kuru bija radījis ekonomikas ministri ar saviem lēmumiem, ar savām atļaujām, izsniedzot šādus nesamērīgi lielus atbalsta apjomus, kurus tālāk ekonomikas ministri atbilstīgi nekontrolēja, komersantiem parādījās spēcīga motivācija apiet šo likuma normu, proti pārdot obligātā iepirkuma ietvaros nevis tikai pārpalikumu, bet pārdot visu, ko viņi saražo. Bet savukārt sev nepieciešamo nopirkt no kāda cita ražotāja no malas, tā sacīt, palēto. Kas arī rezultātā tika īstenots. Pagāja diezgan, mums bija diezgan liela tāda sācensība ar ekonomikas ministriju, lai to pierādītu, ka tas patiesībā tā notiekās, jo ekonomikas ministri agrāk to spītīgi negribēja atzīt. Tad, kad tas tika pierādīts, tas notika vēl iepriekšējās saimas laikā. Ko izdara ekonomikas ministrija? Kad ekonomikas ministrija tika pierādīts, ka tiešām tāds arī notiekās, kad notiekās šīs krāpniecības, lai īstenot šīs krāpniecības tiek veidotas speciāla pieslēguma schēmas, ka vajadzētu pārbaudīt arī šīs schēmas, tad ekonomikas ministrija steidzami izmainīja ministra kabineta noteikumus, kuros paredzēja, jā, kad tagad šīs schēmas tiks kontrolētas, bet ko viņi izdarīja steidzami darot to visu? Viņa ierakstīja nosacījumu, ka to drīkstēs sākt pārbaudīt tikai vairāk kā pēc gada. Proti, tas jau parādīja, ka ekonomikas ministrija skaidri apzinājas, ka šīs krāpniecības notiekas, un ja viņas tūlītās sāktu kontrolēt, tad šie komersanti tiktu pieķerti, un viņi zaudētu atļaujas. Un tāpēc ekonomikas ministrija izstrādāja noteikumus, kuros sev aizliedza sākt to kontrolēt, vai ātrāk, kad vairāk kā gadam bija jāpaiet no šī brīža, kad tika pieņemt šis lēmums proti, lai dotu laiku komersantiem noslēpt šīs krāpniecības. Un to ekonomikas ministrija pati arī rakstiski atzina saimai, un tas ir dokumentāli fiksēts dokumentos saimai ekonomikas ministrijas atbildēs, ka iemesls, kāpēc viņa tā darīja, kāpēc vajadzēja šādas kabineta noteikumus atliekošu nosacījumu ielikt laika periodu tieši tādu, tāpēc, ka ir vajadzīgi veikt nepieciešamos tehnoloģiskās izmaiņas, un ja viņas tūlītās pārbaudīs un šīs izmaiņas nebūs veiktas, tad daudz varētu zaudēt atļaujas. Tagad mēs tuvojamies šim laikam. Kas tad ir izdarīts par šo laiku, lai ar šim kārpniecībām varētu cīnīties? Viens ar šīs pieslēguma schēmas, pēc kurām varētu daudz ko jau atklāt. Bet tas zīmīgais, ja mēs runājam par pašpatēriņu, tad patiesībā, lai atklātu pašpatēriņu krāpniecības, praktiski nav nepieciešams nekādas īpašas zināšanas, nekādas īpašas papildus darbības veikt. Viss, kas ir jāizdara, jāmāk skaitīt trešās klases līmenī. Viss, kas ir jāmāk, ir saprast ciparu no atskaitēm, kuras tiek iesniegtas ekonomikas ministrijai. Katru gadu komersanti iesniedz ekonomikas ministrijai atskaitas, kurās precīzi atskaitās, cik viņi ir saržojuši elektroenerģiju, cik viņi ir nodevuši obligātajā iepirkumā. Proti, šos divus skaitļus, atņemot vienu no otra, jūs iegūstat to atlikumu, kas viņam it kā ir palicis formāli, ko viņš ir atstājis savam pašpatēriņam. Un tālāk, ja jūs zināt konkrēti, kas tā ir par tehnoloģiju, katrai šai tehnoloģijai ir minimālais nepieciešamais pašpatēriņa līmenis, kurš pat teorētiski nevar būt zemāks. Un pieņemsim, ORC tehnoloģija tie ir 20%, viņi nebūs mazāk par 20% nekādīgi, parasti viņi būs vēl lielāki. Un ja jūs atskaites saņemat, un šinīs atskaitēs jūs ieraugat, ka tur pašpatēriņš sanāk mazāk kā 1%, 0,1%, 0,5%. Tas ir simtām reižu mazāks, nekā tas reāli būtu minimāli iespējams. Tad ir acīm redzami, ka tā ir krāpniecība, ka tur kaut kas īsti nav kārtībā. Un šos ciparus vajadzētu pārbaudīt. Šādi cipari, šādas atskaites ekonomikas ministrijā ir gadiem bijušas un uzskatām šādi krāpniecības gadījumi dokumentāli fiksēti. Ko darīs ekonomikas ministrija? Praktiski neko. Vēl vairāk, ko ir izdarījis ekonomikas ministrija, lai viņi šīs krāpniecības piesektu? Viņi ir izveidojis speciālu ministru kamata noteikumus, lai apietu šo likuma normu, kas paredz šādu principu. Tātad likumā viņi ir savās noteikumos, viņi ierakstījusi šādu punktu, kurš pasaka, ja šīs atskaitēs šīs tiek atklāts, kad obligātāja iepirkumā nodotais elektroenerģijas apjoms sakrīt ar saržoto elektroenerģijas apjomu, tikai tādā gadījumā komersantam ir jālem par to, ka komersantam šī atļauja ir jāatņem, jānulē. Proti, tikai gadījumā, ja komersants būs tik dumš un būs nodeklarējis, ka viņam ir nulles pašpatēriņš, vai dumš, vai nekaunīgs, vai kaut kādu citu iemeslu dēļ, tikai šajos gadījumos tad ir tiesības atņemt šo obligātu iepirkumu atļauju. Rezultātā ekonomikas ministrijai parādās formāls iemesls, kāpēc viņa var nereaģēt patiesībā uz šādiem noteikumiem uz šiem atklātiem krāpniecības faktiem. Ekonomikas ministrijai, lai attaisnotos, viņa mēģināja iestāstīt, ziniet, tagad kabineta noteikumos ir iekļauta arī norma, kura paredz, ka komersantam var atņemt šo atļauju, ja nav ievērot šie pašpatēriņa prasības. Jā, bet tas ir ierakstīts vienkārši tikai formāli tāpēc, lai skaitītos, ka it kā likumā paredzētā prasība viņa noteikumos ir ietverta. Bet tenī pašā laikā paralēli ir sagatavots, kā apiet šo prasību. Proti, tas, ko izdarīs tālāk ekonomikas ministrija, ko viņa noklusē, ko viņa nekādīgi negribēja atzīt komisijā, un nācās viņai uz to norādīt, ka tur pat noteikumos tālāk ir uzrakstīta norma, ka par šādiem veida pārkāpumiem, pie kuriem pieskaitāms arī pašpatēriņš, ekonomikas ministrija, vai arī nu, tagad uzraudzošā iestāde, kas būs būvniecības kontrolas birojs, var vienkārši izteikt brīdinājumu. Un rezultātā, ko mēs redzam, lai gan uz ekonomikas ministrijas rīcībā ir informācija par gadiem šādām veiktām krāpniecībām, kur katrs no tām varētu būt jau sastādīt, ne katrs ļoti daudz no tām sastādīt jau miljonus, simtus tūkstošus vismaz, ekonomikas ministrija uz viņām nav reaģējusi, izmantojot savus noteikumus. Vēl vairāk formāli, lai viņiem noteikumi it kā būtu atbilstīgi, tad viņai šī norma ierakstīta par atļaujas anulēšanu, bet viņi jau nekā par praktiski ar šo atļauju anulēšanu nav nodarbojusi, jo tā vietā viņi ir izteikusi komersantam brīdinājumu. Un tā analoģija ir apmēram tāda, ka jūs pārkāpjat, ja mēs ņemam no ceļa satiksmes noteikumiem, jūs pārkāpjat likumu, pārkāpjat ceļa satiksmes noteikumus, jūs noķerat pie stūris, jūs esat alkohola reibumā, tad jums saskaņā ar šādu regulējumu, kāda ekonomikas ministrija piekopja attiecībā par to IK krāpniekiem, tad viņi jūs vienkārši pabrīdina, novēl jums laimīgu ceļu un ļauj turpināt braukt tālāk. Un vēl par to jums piemaksā. Tas ir reāli regulējums, kāda ekonomikas ministrija izveidojas. Vēl vairāk, kur izdīs ekonomikas ministrija, tagad viņi ir nesen pārsiprinājuši, jau šīs ekonomikas ministrs ir pārsiprinājuši šos noteikumus, kur atkal ir iekšā šī pati brīdinājuma sistēma, plus paralēli, kas ir izdarīts. Paralēli, ņemot vērā to, ka ekonomikas ministrija bija jāizsniedz ziņojums Saimai par šo OIK staciju darbības rādītājiem par pēdējiem trim gadiem, kur uzskatāmi parādās šīs krāpniecības, kuras tagad ir elementāri pierādīti, un attiecīgi ņemot vērā jau likuma grozījumus, vērst prasības par nelikumīgi izmaksāto atbalstu, kur izdarīs ekonomikas ministriem. Lai nevarētu piezīt šos nelikumīgi izmaksāto atbalstu, tātad atbalstu komersantiem, kuri ir krāpušies, lai viņu nevarētu atgūt no šiem komersantiem, viņi ir paredzējusi savos noteikumus, ko tikko ir izdevusi, kad par atklājot šādas krāpniecības, var piezīt šo nelikumīgi izmaksātu atbalstu tikai par to laika periodu, kas ir vai nu pēdējais laika periods, proti mēs tagad ziņojam, esam dabūjuši šo 3 gadu periodu, tad un šo visvairāk ir krāpušies tieši tajā iepriekšējos gados, nevis tagad, kad sāka visu to slēpt, bet iepriekšējos gados. Tad ekonomikas ministri uztaisīs, ka var tikai par pēdējo laika periodu šo piedziņu veikt, vai arī no pēdējā brīdinājuma. Savukārt, lai varētu anulēt atļaut, ir vajadzīgi pavisam 3 brīdinājumi 3 gadu laikā. Un pēc būtības tādā veidā ekonomikas ministrija ir uztaisījusi kārtējo jumtu, tādu riktīgu jumtu krāpniekiem, lai piesektu viņiem, lai tie, kas ir krāpušies, lai tie, kuru krāpniecības tagad reāli atklājās un varētu pret viņām vērsties un šos miljonus nelikumīgi izmaksātos piezīt, ekonomikas ministrijas teikšas ar saviem noteikumiem ir piesieguši viņus. Un tas ir, kolēģi, tas, kā tas reāli notiekās. Tālāk mēs paņēmām reālus piemērus, ka ekonomikas ministrija mēģināja stāstīt, ka viņi ir kaut ko cīnījusies. Mēs paņēmām protokolus, pārbaužu protokolus, kas iesniegti ekonomikas ministrijai, kur ir veikta 18. Gadā, kur ir fakts melns uz baltu uzrakstīts, ka tur pašpatēriņš tehnoloģijai, kurai ir vismaz 20% jābūt, viņš ir 0,1%. Un ekonomikas ministrijai visu šo gadu, neko, 19. Gadu neko nav darījis, kamēr viņai bija jārīģē uz to pretējitām. Viņa turpinājusi maksāt šim komersantam atbalstu. Atbalstu vairāku 100 000 vērtībā. Viņa tikaši samaksāta. Un tas tikai bija viens konkrēts piemērs. Šeit ir šis protokols. Es nesaukšu šo komersantu konkrēti, lai nepārkāpt, ka tā ir ierobežota informācija. Bet šī protokolā acīm redzēm tas viss ir fiksēts melns uz balti. Un ekonomikas ministri neko nav darījis. Un tas tikai viens konkrēts piemērs par 100 000, kas turpinātu maksāt komersantam, kuram atbalsts vispār nepienāktos. Vēl vairāk. Viņam būtu ne tikai jāpārtrauc maksāt šis atbalsts, būtu jau sen bijis jāvēršās tiesības sargājušās iestādēs, lai veiktu attiecīgās darbības. Neko tādu ekonomikas ministrija nav darījusi. Un tādu piemēru ir virknēm. Virknēm viņi ir dokumentāli piefiksēti. Tāpēc, kolēģi, es aicinātu jūs šodien atbalstīt šo pieprasījumu. Sevišķi tos politiskos spēkus, kuri solījuši cīnīties ar šo IK aferu, un sevišķi jauno konservatīvo partiju, kura stāstīja saviem vēlētājiem ir solījis, ka viņi rīkosies godīgi, drosmīgi un gudri. Es aicinātu šeit tagad to arī nodemonstrēt. Aicinu atbalstīt šo pieprasījumu. Paldies.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Komisijas vārdā nav piebilstams nekas.
Lūdzu, zvanu balsosim par deputātu Ivara Zariņa, Ivana Rībakova, Ivana Klimentjeva, Vitālija Orlova, Jāņa Krišāna, Vladimira Nikonova, Edgara Kucina, Jāņa Tutina, Jāņa Urbanoviča, Nikolaja Kabānavu, pieprasījumu ekonomikas ministram Jānim Vitenbergam par ekonomikas ministra nespēju sniegt atbildes saistībā ar ekonomikas ministrijas noteikumu atbilstību elektroenerģijas tirgus likumā noteiktajam par elektroenerģijas pašpatēriņu. Lūdzu, balsosim. Par 28 pret 54 apturas 0 pieprasījums ir noraidīts. Darba kārtībā lēmuma projektu izskatīšana, lēmuma projekts par Latvijas Republikas 2019. Gada pārskata par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem apstiprināšana. Publisko izdevumu un revīzijas komisijas vārdā deputāts Krišjānis Feldmans.
Labdien, dārgie kolēģi! Šā gada 20. oktobrī publisko izdevumu un revīzijas komisija izskatīja 19. oktobrī saņemto ministru kabinetu iesniegto Latvijas Republikas 2019. Gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem. Komisija to izskatīja un sagatavoja Saeimas lēmumu projektu par pārskatu apstiprināšanu. Pārskatā norādīts tālāk minētais. Pirmkārt. 2019. Gadā Latvijas ekonomikas izaugsmes temps raksturojams kā mērens salīdzinājumā ar straujo ekonomikas izaugsmes tempu, kas bija vērojams 2017. un 2018. Gadā. Ekonomikas izaugsmes tempa samazināšanos 2019. Gadā noteica gan ārējās vidas pasliktināšanās, gan vairāk iekšējie faktori, piemēram tranzīta kritums, finanšu pakalpojumu eksporta samazināšanās un citi faktori. Otrkārt. Latvijas vispārējās valdības parāds 2019. Gada beigās bija 11,2 miljārdi eiro, jeb 36,9% no iekšzemes koprodukta, tomēr joprojām viens no zemākajiem rādītājiem Eiropas Savienības dalībvalstu vidū. Treškārt. 2019. Gadā valsts budžets izpildīts atbilstoši likumam par valsts budžetu 2019. Gadam, īstenojot likumā par vidēju termiņu budžeta ietvaru 2018., 2019. Un 2020. Gadam noteiktās prioritātes. Piemēram, valsts aizsardzības spēju palielināšana, nodokļu ieņēmumu apjomu pret iekšzemes koproduktu pakāpenisku palielināšanu un citas prioritātes. Ceturtkārt. Konsolidētā kopbudžeta ieņēmumi bijuši par 4,9% lielāki nekā 2018. Gadā, pateicoties ārvalstu finanšu palīdzības un nodokļu ieņēmumu pieaugumam, kas saistīts ar pieaugošajām atmaksām no Eiropas komisijas par Eiropas Savienības struktūra fondu un kohēzijas fonda projektu īstenošanu. Piektkārt. Konsolidētā kopbudžeta izdevumi 2019. Gadā salīdzinājumā ar 2018. Gadu palielinājušies par 3,9%, nozīmīgākais izdevuma kāpums valsts konsolidētajā budžetā bija vērojams sociālajiem pabalstiem un pensijām. Pabalstu izmaksām tieslietu un iekšlietu resoru amatpersonām ar speciālajām dienas pakāpēm, kā arī nozīmīgā apmērā vērojams pieaugums aizsardzības un veselības resoros. Sestkārt. 2019. Gadā aplēstas valsts uzņemtās saistības 4 miljārdu eiro apmērā par nākotnē paredzamiem izdevumiem izdienas pensiju, pabalstu un kompensāciju izmaksai. Joprojām ir aktuālas diskusijas par izdienas pensiju sistēmas pārskatīšanu, lai nākotnē samazinātu slogu valsts budžetam. Septītkārt. 2019. Gadā pašvaldību budžetā izveidojies pārpalikums 50,5 miljonu eiro apmērā, kas ir par 201,5 miljoniem eiro vairāk kā 2018. Gada deficīts. Pašvaldību konsolidētā budžeta ieņēmumu uzrādījuši augstu pieaugumu tempu vairāk par 10,4% nekā 2018. Gadā, galvenokārt iedzīvotāju ienākumu nodokļu ieņēmumu kāpums. To nodrošinājumu. Savukārt pašvaldību konsolidētā budžeta izdevuma 2019. Gadā pieauga lēnāk par 2,6% salīdzinājumā ar 2018. Gadu. Izdevuma pieauguma pamatā nodrošināja uzturēšanās izdevuma pieaugums. Astotkārt, likumā par valsts budžetu 2020. Gadam noteiktais vispārējās valdības budžeta deficīts ir 0,3% no iekšzemes koprodukta. 2020. Gada 1. ceturksnī bija vērojams straujākais ekonomikas kritums kopš 2008-2009. Gada krīzes, ko noteica jau 2019. Gadā sākusies lejupslīde transporta un finanšu nozarēs, kā arī COVID-19 krīzes tiešā ietekme, kuru Latvijā sāk izjust kopš 2020. Gada marta vidus. Devītkārt. Valsts kontrola, pamatojoties uz finanšu revīzijā par Latvijas Republikas 2019. Gada pārskata par valsts budžeta izpildu un par pašvaldību budžetiem konstatētajiem faktiem, izņemot sadaļā pamatojums atzinumu ar iebildēm sniegšanai minēto jautājumu ietekmi, norādījusi, ka saimnieciskā gada pārskats visos būtiskajos aspektos sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par valsts finansiālo stāvokli, tā izmaiņām un valsts darbības finansiālajiem rezultātiem saimnieciskajā gadā, kas noslēdzās 2019. Gada 31. decembrī, un ir sagatavots atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. Valsts kontrole saimnieciskā gada pārskats revīzijas rezultātā Finanšu ministrijai, tā skaitā sadarbībā ar citām iestādēm, pārsvaru koordinācijas centram un ministru kabinetam kopumā sniegus 7 ieteikums un 2 priekšlikums. Dargie kolēģi, saskaņā ar Latvijas Republikas satversmes 68. Pantu lūdzu apstiprināt ministru kabinetu iesniegto Latvijas Republikas 2019. Gada pārskatu par valsts budžeta izpildu un par pašvaldību budžetiem. Paldies!
Lūdzu zvanu, balsosim par lēmumu projektu par Latvijas Republikas 2019. Gada pārskata par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem apstiprināšanu. Lūdzu, balsosim. Par 78 pret atturs nav lēmums pieņemts. Sēdes darba kārtība izskatīta, ir iesniegts deputātu jautājums. Tātad deputāti Zariņš, Gešins, Klemenčievs, Rubiks, Kuciņš ir iesnieguši deputātu jautājumu par ekonomikas ministrijas iesniegto informāciju saistībā ar elektroenerģijas tirgus likumā paredzētā Saeimā iesniegtā ziņojuma par subsidēto elektrostaciju darbības uzraudzību un kontroli. To nododam ekonomikas ministram Jānim Vitenbergam. Vēl deputāta klātbūtnes reģistrācija. Tā sekmīgi noslēgusies. Kolēģi, šo Saeimas 2020. gada 5. novembra attālināto ārkārtas sēdi slēdzu pēc 15 minūtēm. Tātad 16:40 sāksim izskatīt šā gada 19. novembra attālinātās ārkārtas sēdes darba kārtību. Paldies, tātad turpinām darbu pēc 15 minūtēm.